Больш за 400 маладых католікаў з Беларусі прыняла ўдзел у традыцыйных сустрэчах ТЗ, што кожны год праводзіцца братамі міжнароднай супольнасці ТЗ. У дарогу да Брусэля, а там сёлета адбывалася сустрэча, з Беларусі вырушыла каля 10 аўтобусаў з розных парафій Менску, Магілёва, Баранавіч, Гародні, Маладзечна, а таксама аўтобусы з праваслаўнымі вернікамі. Дарога да Брусэлю трывала 2 дні і прайшла хутка. Па дарозе туды пілігрымы зведалі Амстэрдам. У сталіцы Бельгіі нашы вернікі жылі ў кляштарах і па сем'ях і мелі магчымасць, акрамя духоўнага досвіда, пазнаёміцца яшчэ і з побытам культурай бельгійцаў. Сустрэчы ТЗ трывалі 3 дні, і кожны дзень пачынаўся з ранішняй малітвы ў бліжэйшым ад месца начлега касцёле. Пасля спатканняў і канферэнцый у міжнародных групах усе прыехаўшыя збіраліся разам у вялікім экспафоруме на дзённую малітву з удзелам брата Алойзы, кіраўніка супольнасці ТЗ. Ён у сваіх зваротах падымаў самыя розныя тэмы: як распазнаць пакліканне, дапамога абяздоленым, супакой ва ўсім свеце, але ўсе яны зводзіліся да адной высновы. Сэнс веры і місіі верніка – перадаваць надзею іншым, перадаваць давер да Евангелля, давер да Бога. Нездарма ж уся сустрэча мела агульную назву «Давер на зямлі». Навагоднюю ноч удзельнікі сустрэчы ТЗ сустракалі ў Брусэлі ў, так бы мовіць, сваіх парафіях. Пераход з аднаго году ў другі прайшоў у малітве і святой імше. А потым распачаўся фестываль нацыянальных культур, дзе прадстаўнікі розных краін прэзентавалі сваё народнае мастацтва. Адна з беларускіх груп, напрыклад, спявала народныя калядкі і спевы гурту НРМ. Па дарозе дамоў беларусы наведалі Прагу, Варшаву і поўныя ўражанняў вярнуліся да хаты. «Я атрымала вялікі духоўны досвід ад паездкі», кажа адна з удзельнікаў падарожжа Галіна Кацуба. Атрымала энергію, каб запаліцца святлом Евангелля, мець супакой ва ўласным сэрцы. Наступная міжнародная сустрэча ТЗ адбудзецца праз год, магчыма, у Познані, Польша.